Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuua Harno.
Ja mun nimi on Oskari Siipola.
And we're back! Toinen kausi. Samat vanhat jutut.
Onko samat vanhat jutut?
No ei oikeasti. Oikeasti meillä on kaikkia uusia aiheita tulossa tällä kaudella.
Niinhän se on, jos saa tilauksen toisesta kaudesta, vaikka me itse tehtiin tämä itsellemme tämä tilaus, niin silloin pitää kyllä jollain tavalla keksiä uudestaan pyörää edes pikkasen.
Konseptia ei muuteta, eli edelleen minä ja Oskari täällä puhutaan käsikirjoittamisesta. Toivottavasti myös usein meillä on joku vieras mukana.
Jos ensimmäinen kausi on ollut semmoinen niin kuin jotenkin maailmaan tutustuminen ja hahmojen establisointi, niin toisella kaudella pääsee sitten myös syventämään ja ehkä toivottavasti myös vähän yllättämään.
Niin, eikö me ollaan nyt siis Fun and Games-vaiheessa?
Aivan, totta. Sehän se on.
Meidän tämänkertaisena aiheena on nimet.
Mitä on nimessä, niin kuin Shakespeare laittoi Julian sanomaan?
Tuoksuisiko ruusu yhtä hyvältä jollain toisella nimellä? Ja nimi on usein se, mitä me ensimmäisenä silleen kuullaan elokuvasta tai TV-sarjasta, mutta se ei välttämättä ole ollenkaan se, mikä on keksitty ensin. Luultavasti sitä on pähkitty ehkä viimeiseen asti.
Joo, parhaassa tapauksessa niitä nimiehdotuksia on ollut useita kymmeniä, niin kuin esimerkiksi meidän yhteisessä pitkässä elokuvassa muistaakseni. Muistelisin niitä olleen lopulta 73 niitä nimiehdotuksia.
Oh god. Siis kun päätettiin, että puhutaan tästä niinku, nimeämisestä, niin mietin vaan sitä, että kuinka hirveän vaikeaa se on. Kaikki niinku, sekä romaaneihin että siis myöskin leffaan ja TV-sarjakonsepteihin, mitä on ollut tekemässä, niin on ollut ihan sit lopulta tyytyväinen nimiin, mutta ne ei ole kyllä ikinä tulleet silleen jotenkin helposti.
Ei, ja se ne on myös usein semmoinen keskustelu, mikä täytyy käydä tosi monien eri tahojen kanssa ei. Me emme käsikirjoittajina pääse itse päättämään juuri koskaan, että mikä se nimi on. Ja me ei myöskään olla viimeinen sana sen suhteen. Me saatetaan olla ensimmäinen sana, totta kai me päätämme, jos me itse kirjoitamme vaan niin kuin omilla ehdoillamme käsikirjoituksen, niin päätämme itse, mitä siihen kansilehteen tulee. Mutta sille ei välttämättä ole mitään suhdetta siihen, mitä siinä julisteessa sitten lopulta lukee. Tai siellä sitten suoratoistopalvelun valikossa.
Tokihan sitä mielellään silleen pitäisi tämän, niin kuin, että saisi nimetä itse oman teoksensa. Mutta se tarkoittaisi myöskin sitä, että keksisi ihan sairaan hyvän nimen.
Niin, mä olin just sanomassa, että olisi todellako mielellään, koska mä olen ainakin useimmiten sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun pöydällä on versio 8 tai 9 ja sitä nimiä on siellä pähkitty, niin mä olen ainakin itse siinä pisteessä, että päättäkää te.
Joku, joka osaa silleen, no varsinkin tässä on niinku silleen iso ero myöskin niinku romaanien ja elokuvien ja TV-sarjojen välillä, koska niinku romaanit sallii ehkä enemmän semmoista niinku kaunokirjallista tasoa. Siinä voidaan mennä enemmän semmoiselle niinku jotenkin tunteen tai tunnelman tai ihan vaan niinku kauniiden sanaparien ehdoilla. Toki niissäkin siis silleen mietitään sitä, että miten se olisi houkutteleva, mutta TV-sarjoissa ja leffoissa se nimen valtti siinä markkinoinnissa ja siitä, että se niin kuin lyö läpi ihmisten tietoisuuteen, niin se on tosi, tosi tärkeä.
Se on mun mielestä aina yhtä kiinnostavaa, että miten tuntuu, että niissä ei ole mitään sellaista kultaista keskitietä, että joko ne on silleen yksi tai kaksi yksinkertaista sanaa, tai sitten ne on todella monimutkainen pitkä lause, mutta se on se jotenkin, no mä olin ihan suunnattoman ilahtunut tästä Mieheni vaimo -nimestä. Mun mielestä se on ihan oikeasti yksi parhaita kotimaisia teoksien nimiä leffoilla tai TV-sarjoilla, mitä on niin kuin vuosiin nähty. Siinä on niin kuin kahdessa sanassa on tavallaan kerrottu perusasetelma, kerrottu mistä niin kuin jännite syntyy, annettu joku tietty odotus ja sitten sarja lähtee sitten lunastamaan. Et se on kyllä mun mielestä ollut niin kuin äärimmäisen fiksu veto.
Ja siis hienoa tämä, että jotenkin se viittaa molempiin päähenkilöihin heti ja siinä tulee se omistusliite tuottaa siihen semmoisen niin kuin henkilökohtaisuuden, joka jotenkin ehkä sitten herättää sitä fiilistä siitä niin kuin draamasarjasta ja siitä, että nyt tässä ollaan niin kuin ihmisten silleen tunteissa kiinni, joka on tosi hyvä. Siis koska hyvä nimi, ainakin jos on niin kuin uskominen näitä niin kuin Hollywood-oppaita, niin nimenomaan kertoo joko niin kuin päähenkilön tapahtumapaikan, keskeisen teeman ja sitten viittaa genreen. Ja siis, että mahdollisuuksien mukaan, niin että ehkä jopa niin kuin pari näistä asioista voisi olla siinä nimessä. Ja sitten tämä vielä silleen kiapsautettuna jollain semmoisella tavalla, että se on niin kuin herättää kiinnostuksen, että joku niin kuin ristiriita tai sanaleikki tai ironia tai joku semmoinen tapa, että se ei ole niin kuin, että se ei ole tylsä se nimi, vaikka se sitten, että ei ole silleen thrilleri, jonka nimi on Synkkä murhamysteeri, joka silleen todella silleen viittaisi niin kuin ehkä genreen ja näin, mutta että sitten se on liian yksinkertainen ollakseen kiinnostava.
Toihan on itse asiassa ihan tosi yleistä on itse asiassa tämä niin kuin paikan nimen käyttäminen. Projektin nimenä siinä voi olla tiettyjä väännöksiä ja käännöksiä ja semmoisia niinku konnotaatioita, mutta sitten se kuitenkin lopulta on niinku The OC, tulee nyt vaikka mieleen. Suomessa härmä on yksi, mikä tulee mieleen siitä. Ja sitten tämmöisiä väännöksiä, niin kuin Dawson's Creek on esimerkiksi toinen. Tämä on amerikkalainen nuorten sarja. Smallville on siellä. Se on itse asiassa niin kuin yllättävänkin yleistä on toi, että se paikan nimi on vaan sen projektin nimi.
Se on hyvä, se kiinnittää se johonkin paikkaan. Se voisi herättää heti jotain mielikuvia, että minkä näköistä siellä on. Tai että minkä niin kuin ER-teho-osasto, niin me saman tien ymmärretään, että okei, että me ollaan niin kuin tässä osassa sairaala.
Vaikka on eri asioita, ER ja teho-osasto, ER on emergency room ja teho-osasto on intensive care, mutta tämmöisistä asioista ei tarvitse sitten välittää kuin nimeä fiktiivisiä teoksia.
Totta, totta. Ensiapu ei olisi kuulostanut yhtään niin dramaattiselta kuin teho-osasto.
Siinä tulee hyvin niin kuin jotenkin edustetuksi tosiasia, että se nimen on pakko olla myyvä, sen on pakko olla mukaansa tempaava, ja se on ehkä se syy myös, miksi niitä nimiä niin kuin joudutaan pallottelemaan niin paljon, miksi se on aina yhtä syvä suo, tuntuu joka kerta, että hyvin harvinaista on se, että käsikirjoituksella on jo valmiiksi niin hyvä nimi, että kaikki, ketkä siinä keskustelussa on mukana, tuottajat, ohjaajat, myyntiyhtiöt, levittäjät, tilaajat, kanavat, Suomen elokuvasäätiö, kaikki on näissä keskusteluissa mukana, niin että kaikki olisi sitä mieltä, että tämä on se nimi, jolla me mennään, niin semmoista en muista ihan hirveän usein tapahtuneen, ainakaan omissa hankkeessani.
Ei, siis itse asiassa paljon yleisempää on se, että hankkeella on jokin työnimi, ja jos ei se työnimi ole susi huono, niin on aina suuri vaara, että se melkein about jotenkin kädenlämpöinen käyvä työnimi valitettavasti jää siksi nimeksi. Koska siinä niin kuin pitkin sitä prosessia kenelläkään ei ole sitä kädenlämpöistä työnimeä mitään erityisiä niin kuin intohimoja sitä vastaan. Se on vaan tosi platku. Ja sitten koko ajan jotenkin on semmoinen elää semmoinen jotenkin wishful thinking, että keksitään joku parempi sitten jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa tulee se parempi nimi. Mutta jos ei se nimi tosiaan ole silleen niin kuin aivan järkyttävän huono, niin sitten siinä voi usein sitten vaan käydä, että tietyllä tavalla sitten julkaistaan sillä työnimellä. Sitten se jäi.
Mä muistan, että Has Been oli semmoinen nimi, joka aiheutti tosi paljon keskustelua, eikä vähiten sen takia, että se oli englanninkielinen. Ja me oltiin kuitenkin tekemässä sitä Yleisradiolle, joka kokee ansaitusti ja ymmärrettävästi olevansa niin kuin suomalaisen kulttuurin eräänlainen tämmöinen portinvartija ja suuri kannattaja. Ja se oli semmoinen nimi, josta kukaan ei koskaan tavallaan, sitä ei vihattu. Mutta että se, pelkästään se, että se oli englanninkielinen nimi, jolle ei ollut mitään hirveän kätevää suomenkielistä vastinetta, niin oli semmoinen asia, joka aiheutti keskusteluja toisensa perään. Jossain vaiheessa mä sitten, koska kukaan ei koskaan tarjonnut mitään vaihtoehtoja, niin mä sitten jossain vaiheessa niin kuin sanoin, että mä otan tosi mielelläni vastaan niin kuin shortlistin, jälleen käytin englanninkielistä termiä, niin vaihtoehtoisia nimiä, semmoista en koskaan saanut, ja nimi Has Been jäi. Mun mielestä se on sille projektille just oikea nimi. Se oli ehkä se syykin, miksi mä kyllästyin siihen keskusteluun, koska mulla ei tavallaan itselläni ollut semmoista fiilistä, että tämä pitäisi vaihtaa. Mulla ei itselläni ollut semmoista fiilistä, että tämä englanninkieli olisi ongelma näihin meidän niin kuin nuoreen kohdeyleisöön, mutta että se jotenkin oli keskustelu, joka ei lakannut, jota ei lakattu käymästä ennen kuin vihdoin sarja oli julkistettu ja ulkona, ja sitten sitä ei enää voinut vaihtaa.
Mun mielestä, eikö Has Been ollut se, että se oli sen nimi jotenkin alusta lähtien? Se oli, koska se oli mun mielestä tosi hyvä nimi. Se, niin kuin, se kuvaa ilmiötä, se kuvaa päähenkilöä, se niin kuin, siinä on sisällä se ristiriita siitä, että on joskus ollut joku ja nyt ei ole enää, ja mitä sitten, kun silleen, niin kuin teillä taitaa loglineissa ollakin, että se loistava tulevaisuus on takana päin.
Ja se, että on 20-vuotias, joka on Has Been, oli niin kuin mulle se, että kun käytetään sanaa Has Been, niin puhutaan yleensä niin kuin aika paljon vanhemmista ihmisistä.
Esimerkiksi semmoisista meidän ikäisistä.
Niin, esimerkiksi meidän ikäisistä. Ja se, että nimenomaan, että se on 20-vuotias Has Been, oli niin kuin mun mielestä se koko juttu siinä. Ja kiva, että sekin sunkin mielestä se on hyvä nimi, koska mun mielestä se oli hyvä nimi ja on edelleen. Mutta että myös ymmärrettävää on se, että kaikki ei sitä niin kuin purematta niele. Ja se, että vaikka se jäi, se nimi, joka mulla oli niin kuin ensimmäisessä konseptissa, jäi lopulta sen projektin nimeksi, niin se ei tapahtunut vailla hankaluuksia.
Ehkä semmoinen hassu, mitä aina välillä törmää siihen, on se, että kun nimi pitää kääntää, niin muistan siis Ollaan vapaissa, meillä oli tosi nopeasti nimi Urban Family, ja se oli tosi hyvä, siitä ei käyty mitään keskustelua, oltiin että se on tämä leffa kertoo perheestä, sitä mitä perhe-elämän tarkoittaa tässä ajassa, ja mitä se tarkoittaa näille ihmisille tässä elokuvassa, ja oli, jotenkin se oli tosi ihanaa, että se nimi löytyi, ja sitten se, niin kuin se ongelma koski ainoastaan tätä niin kuin suomenkielistä puolta.
Me löydettiin erinomainen englanninkielinen nimi, mutta sille ei ollut ollenkaan, se ei kääntynyt suomeksi sellaisenaan niin kuin mitenkään päin.
No näinpä. Ja siis tähän on törmännyt siis muissakin projekteissa, että se englanninkielinen nimi löytyy, mutta uskon, että myöskin ongelma voi olla just toistepäin, että sulla on se hyvä suomenkielinen nimi. Miksi sä kutsuisit aikuisia englanniksi? Olisiko se nyt pelkästään silleen adults?
Se olisi adults, mutta sitten siinä saman tien se antaa pikkasen eri jotenkin fiiliksen kuin sana aikuiset.
Kyllä, koska siis aikuiset, no mun mielestä se on todella hauska nimi ja se kuvaa hyvin sitä. Tässä on nämä niin täysi-ikäiset ihmiset, joilla on erilaisia haasteita tämän niin aikuisuuden kanssa.
Ja Alli Haapasalo on puhunut jossain haastattelussa tytöt-tytöt-tytöt-leffasta. Kun se sanoo suomeksi, niin se fiilis on semmoinen jotenkin niin kuin moittiva sormen heiluttelu. Se on tytöt-tytöt-tytöt. Mutta sanoo englanniksi girls, 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 niin sulle tulee saman tien mieleen strippiluola.
Visuaalinen mielikuva on tämä. Ja sitten jos sä menet katsoa sen elokuvan tällä toiveella, niin se on niin kuin silleen, katsojatoiveet eivät kohtaa, joka on siis niin kuin nimen se juju on myöskin siinä, että se automaattisesti lataa katsojan odotuksia ja niin kuin sen takia esimerkiksi tämmöinen niin kuin ironinen nimi voi olla tosi iso sudenkuoppa, koska sitten siinä voi tulla just se semmoinen, niin kuin, että katsoja odotti nimen perusteella jotain, jota ei sitten saanutkaan ja vaikka se itse elokuva olisi kuinka hyvä, niin se ei poista sitä, niin kuin, että katsojalle syntyi se pettymys, että hei mä luulin, että tässä olisi joku tämmöinen juttu, ja nyt sitä ei olekaan.
Michael Haneken elokuva Rakkaus on mun mielestä tästä niinku kiinnostava esimerkki siitä, että on valittu nimeksi Rakkaus.
Myöskin Funny Games on aika sitten.
Funny Games onkin myös siinä mielessä ironinen. Hän on niinku selkeästi valinnut tämän suunnan, ja sitten ehkä myös niinku hänen ohjaustöidensä ystävät osaavat sitä odottaa, että tämä ei ole sitä, mitä nimi lupaa. Mutta me, joilla ei ole vastaavan kaltaista profiilia tai filmografiaa, niin meidän täytyy miettiä noita nimiä ehkä silleen hiukan suoraviivaisemmin.
Niin, koska sitten lopulta, niin tylsää kuin se onkin, niin sitten mieluummin sitten ehkä selkeä nimi kuin sitten se, että nimi, joka on niinku yrittää kikkailla ja sitten on, onnistuu just silleen harhauttamaan väärällä tavalla. Houkutellaan tänne katsojia ja ajattelen, että ne tulee katsoa just näitä silleen girls, girls, girls tyyppejä. Ja sitten silleen, että tämä ei nyt ollut ehkä se tapa, jolla haluaa silleen saada katsojia saliin.
Onko sulle koskaan tapahtunut niin, että sä olet ihastunut työnimeensi niin voimakkaasti, että niin kuin mikä tahansa vaihtoehtoinen ehdotus tuntuu saman tien väärältä, että se on vähän niin kuin, että sun joku alkaisi kutsua sun lasta eri nimellä.
No siis muistan, kun aikanaan siis allekirjoitin ekaa kustannussopimusta, niin oli jotenkin, siinä oli siinä niin kuin sopimusluonnoksessa oli maininta, että kustantaja saa päättää nimen. Ja sit mä olin silleen, että mä en allekirjoita tätä paperia, että tää on mun esikoisromaani, että mä päätän sen nimen. Siitä sitten keskusteltiin ja sitten lopulta se muoto oli niin, että se nimi päätettiin etukäteen ja sitten me oltiin silleen, että kustantaja oli samaa mieltä ja mä olin samaa mieltä ja se oli se, ne jotka jäävät, oli se nimi, jonka mä olin sille halunnut. Että sitä ei voinut enää sitten myöhemmin vaihtaa, että se oli tämä. Että sen muistan ainakin, että se oli semmoinen, niin kuin olisi tuntunut just silleen, että jos mä en voi kirjoittaa toista kertaa esikoisromaania ja mitä jos sitten on joku niin kuin kustantamon sisäinen markkinointiprofiili, joka sanoo, että tämä nyt myy silleen kaikki, mitä unohdimme valosta, joka on tämä silleen viime vuosien. Laita sinne sana kaikki ja valo ja sitten tee siitä joku kombo, niin se olisi tuntunut tosi kauhealta.
Välillä kyllä kadehdin niin kuin romaanipuolen että sallivuutta siinä niin kuin runollisissa nimissä. Niin kuin tämä ei kertonut katuvansa mun mielestä, niin kuin, vai onko se eivät kertoneet katuvansa.
Eikö just noin silleen yksikössä ei?
Ei kertonut katuvansa. Hitto soikoo, miten hieno nimi. Ei menisi koskaan läpi leffa. Sori, jos sen leffa-oikeudet on jollain nyt. Mutta niin kuin, että siinä on mun mielestä jotenkin, tullaan jotenkin sen äärelle, että minkä takia elokuvien nimet useimmiten on yksinkertainen sana. Tai sillä tavalla niin kuin helposti ymmärrettävä konsepti. Mua ei lakkaa huvittamasta, miten Stranger Things on niin kuin valtavan maailmanlaajuinen ilmiö ja miten hoopo se nimi on, jos se niin kuin ikään kuin irrottaa siitä kontekstista, joka on syntynyt siitä, että kaikki on, jos ei ole nähnyt sitä sarjaa, niin on vähintään nähnyt siitä jotain tai kuullut siitä jotain. Ja tämähän on se juttu kanssa, että jos jostain asiasta tulee hitti, on se sitten romaani, leffa tai TV-sarja, niin sitten se nimi on vaan nimi. Mua on ärsyttänyt aktiivisesti myös se, että miksi Game of Thrones ei suomeksi ollut se sille romaanille alun perin varmaan silloin, se eka romaani on julkaistu 90-luvulla ja varmaan käännetty suomeksi aika pian sen jälkeen, niin se on ollut suomeksi Valtaistujen peli, mikä on mun mielestä ihan mielettömän hieno nimi. Mutta sitä nimeä ei sitten käytetty, kun se sarja tuotiin Suomeen esille, vaan käytettiin sitten Game of Thronesia, niin siinäkin on mun mielestä jäänyt sille tavallaan potentiaalia käyttämättä, mutta se pointti tässä nyt oli se, että siinä vaiheessa, kun joku juttu on hitti, niin se nimi on vaan nimi.
Se on totta. Siis selkeä, niin kuin, että se on ihan sama, että minkä nimen James Bond franchisein niin kuin viereen lätkäisee. Se kestää semmoiset niin kuin nimihirvitykset, kuten Quantum of Solace, koska se on vaan se uusin James Bond. Aina välillä, että niillä voi olla joku semmoinen niin kuin hyvä nimi. Esimerkiksi License to Kill on ihan silleen hyvä nimi. Goldfingerkin oli ihan siinä, se on ihan hauska.
Mielestäni Skyfall on oikeasti hieno. Mä en siitä elokuvasta en ole hirveän, en lämpeä sille leffalle niin kovasti, niin kuin tuntuu, että monet, mutta mun mielestä se nimi on kyllä todella hieno.
On. Ja sitten silleen niin kuin James Bondista täytyy myöskin muistaa, että se on se koko, niin kuin, että se biisi tulee sillä nimellä ja ainakin useimmiten. Ja sitten se, että se on niin kuin se koko se atmosfääri ja joko se nimeää sen pahiksen tai sen tapahtumapaikan tai jotain tällaista. Tästä oli muuten siis hauska tämä, niin kuin pohdittiin tuossa, että mikä on From Russia with Love. Niin kertoo ehkä suomettumisen vuosista, että se on suomeksi salainen agentti 007 Istanbulissa.
Niin, ei voinut sanoa, että Venäjältä silloin.
Olisiko se voi olla silleen From Russia with YYA-henki? Mutta siis hauskaa myöskin se, että jotkut nimet, jotka on tosi, että jos siitä tulee hitti, niin sit sitä ei niin kun, sit nimestä ei välitetä. Silleen Shawshank Redemption ei ole hyvä nimi, ei englanniksi, eikä tämä Rita Hayworth. Avainpakoon sekoomus ole millään tavalla hyvä nimi. Ja silti tämä on sää niin kuin, sillei, monien mielestä sillei, elokuvahistorian parhaita elokuvia. No sitten, elokuvassa tai TV-sarjassa, niin paitsi sillä koko hankkeella on nimi, mutta myöskin niillä kaikilla hahmoilla on nimet. Ja se voi olla samanlainen suo tai hetteikkö nimetä heitä, kuin on koko hanketta. Tässä näkee mun mielestä ison eron jenki sarjoilla ja sitten taas kotimaisilla, että jenkkisarjoilla ja leffoilla on hyvin usein erilaiset symboliset nimet. Mun jotenkin viime vuosien favorite on tämä True Detectivein ykköskauden. Siinä on nämä etsivät, jotka on Rust Cole ja Marty Hart. Eli se on jotenkin ruostehiili ja iso sydän tai jotenkin suuri sydän ja tämä on tämä parivaljakko. Ja sitten vaikka tämä on jotenkin semmoinen synkeä rikosdraama, niin sitten, että nämä on kuitenkin melkein tämmöiset niin kuin satuhahmotyyppiset nämä nimet.
Se on totta, ja siellä on jotenkin ehkä semmoista rohkeutta ja röyhkeyttä ja pelkäämättömyyttä siinä myöskin niin kuin syleillä sitä fiktion maailmaa ikään kuin. Jos vaikka olisi niin kuin realismia kerronnassa, niin voidaan myös ottaa semmoista niin kuin dramatic licenssia siinä, että miten näitä hahmoja nimetään, että sen ei tarvitse olla aina niin kuin just tasan kiinni siinä niin kuin arkirealismissa ja todellisuudessa, mikä ehkä niin kuin Suomessa on vähän semmoinen tietynlainen niin kuin painolasti, että jos niistä niin kuin poikkeaa hirveästi, niin sitten sille on oltava niin kuin isot perusteet.
Ja toi joku semmoinen niin kuin amerikkalainen sentimentaalisuus tai joku kohottuneisuus, joka niissä on, niin se sallii tämän leikkimisen näillä. Ja sitten myöskin, että elokuvien niin kuin päähenkilöillä on usein tämmöinen hyvin symbolinen nimi. Matrixin Neo nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta et se, ja sitten taas, että se tuntui, mä huomaan itsekin, että kun mä kirjoitan, niin mä yritän antaa mahdollisimman semmoiset perusjantterinimet kaikille. Että sitten mun niin kuin että sitten mulla on siellä vaikka kuinka monta Mikaa ja Lauria ja Markusta ja Annaa ja Mariaa. Ja ongelmaksi muodostuu ehkä itselleni se, että sitten mulla on useassa projektissa saattaa olla silleen niin kuin jonkun TV-sarja Markus. Ja sitten mulla on tämä elokuva käsissä, jossa on kans Markus. Ja sitten ehkä mahdollisesti joku romaanikirjoitus kanssa, jossa on joku Markus. Ja ne on eri henkilöitä, koska mä oon vaan yrittänyt antaa semmoisen niin kuin nimen, joka olisi neutraali ja että se ei olisi nimi, joka on mun niin kuin omassa välittämässä niin kuin lähipiirissä olevan kenenkään ihmisen nimi. Tämä niin kuin neutraaliusvaade ja sitten tämä, että en käyttäisi silleen ryöstöviljelisi lähipiirini nimiä, niin sitten se tuottaa tämmöisen, että sitten pyörii nämä samannimiset henkilöt.
Meillähän niin kuin terotetaan ja edellytetään sitä, että hahmojen nimien täytyy olla sillä tavalla niin kuin eroavaisia toisistaan, että ne ei mene sekaisin paitsi käsiksen sivulla, niin myöskään sit katsojan päässä, vaikka sit siinä vaiheessa hänellähän toki on se niin kuin etu, että hän voi yhdistää ne näyttelijöiden kasvoihin. Hahmojen nimet on myös siinä mielessä, jos ne ei ole äärimmäisen keskeisiä sille jotenkin kokonaisuudelle, niin ne on siinä mielessä myöskin vaan niin kuin placeholdereita, koska kyllä mä huomaan itsekin niin kuin usein unohtavani hahmon nimeä ja puhuvani vaan siitä näyttelijästä. Että tämä näyttelijä, niin että Woody Harrelson siinä, jos en olisi muistanut, että se on Marty tuossa True Detectiveissä, niin sanoisin vaan, että, niin, että Woody Harrelsonilla oli tämä kohtaus, että Matthew McConaughey siitä puhui siitä, että aika on tämä litteä ympyrä. Niin, että se on asia, mikä helposti tapahtuu, Mutta mä itse asiassa, toi oli mun mielestä kiinnostavaa toi, minkä sä sanoit tuosta, että haluat, että ei ole sun lähipiirissä, niin musta se siis on ollut aina niin kuin tosi kivaa heittää sinne semmosia jotenkin niin kuin homageja omille ystäville tai perheenjäsenille, jos ne muistuttaa mua siitä hahmosta. En tietenkään halua kenellekään niin kuin tuottaa pahaa mieltä tällä, mutta että jos on fiilis siitä, että tässä on niin kuin selkeä yhteys, niin sit se tuottaa mulle myös jotenkin paremman fiiliksen siitä hahmon nimestä, koska sille on mun päässä tarina ja merkitys ja peruste.
Toi on tosi kiinnostavaa. Mulla on ehkä, en tiedä kuinka taikauskoinen suhde pitää olla nimiin, koska siis huomasin, kun kuulin, että siis Jan Forsströmillä on tulossa uusi elokuva, jonka yhden hahmon nimi on Tuua, niin sit mä koin semmoista tiettyä silleen, että mut ei, se on mun nimi.
No, mutta ainakin se on ihmisen nimi, koska Osku tai Oskari on aina eläimen nimi, alkaen karvisesta.
Se on totta. Ja siis silleen, niin kuin, että maailmassa on muitakin Tuuja ja yritän sen niin kuin, kanssa olla sinua, että se ei ole silleen, en ole ainutlaatuinen edes sillä tavalla. Mutta niin kuin, että on jotenkin semmoinen, niin kuin, että ei voi käyttää sitä nimeä. Kun se on niin kuin, jos se kuuluu jollekin, jonka tuntee, että, se on, että hän omistaa sen nimensä sillä tavalla, että mä en voi sitä ottaa. Tuon huomaisin jotenkin niin kuin kirjoittaessa, niin sitten tulee tämä, niin kuin, että ei voi olla vaikka just silleen, että vaikka Markus ja Mika on tosi erilaiset nimet, niin silti pelkästään se niin kuin alkusoinnollisuus, että molemmat alkaa M-kirjaimella, niin teki sen mahdottomaksi, että ne jotenkin seikkailisi koko ajan siinä sivulla. Että sitten siinä niin kuin, Mika on pakko vaihtaa jossain kohtaa Vesaksi, koska sitten vaan niin kuin, että näkee jo silmäyksellä, että kummasta puhutaan.
Paitsi jos tehdään Game of Thronesia, jossa voi olla aivan hyvin niin kuin 7 eri hahmoja, joiden nimi on Aegon.
Ei siis, tämä on aivan raivostuttavaa nyt täällä niin kuin House of the Dragon -kaudella, josta voidaan ehkä sitten tehdä oma jakso, koska mulla on siitä paljon puhuttavaa, eikä se kaikki ole kivaa. Tai itse asiassa siitä hyvin vähän on. niin tämä, että siellä on 3 Aegonia, niin mun päähän sattuu.
Sitten se on samalla kuitenkin silleen, että George R. R. Martin on halunnut olla tietysti mielessä uskollinen, vaikka hänen tarinassaan onkin taikuutta ja lohikäärmeitä, niin uskollinen semmoiselle tietylle aatelisten ja niin kuin kuninkaallisten sukujen keskiaikaisille niin kuin tavoille ja tehdä niistä niin kuin tunnistettavia. Ja niille, siihen on syynsä, miksi Prince Charlesista tuli kuningas Charles 3.
Se on just näin. Ja se on siis on täysin totta, että siellä ei noin tommoset nimet kulkee ja sitten ne tulee vaan järjestysluku.
Tuommoiset jotenkin kuninkaalliset nimet ja ehkä myös niin kuin raamatulliset nimet, niin niissä on vaikka tosi moni suomalaisistakin ihan niin kuin perusnimistä. Juuret ovat joko raamatussa tai sitten latinassa tai muissa kielissä, niin niissä ei kuitenkaan niin kuin ole enää sitä painolastia mukana, että meille ei tule mieleen, jos jonkun hahmon nimi on Peter, niin kukaan meistä ei ajattele Paavalia.
Totta. Mulla oli pitkän aikaa silleen nimi Noah, joka on silleen yleinen lapsen nimi nykyään. Niin mä aina jotenkin ajattelin sitä niin kuin Noan arkea, sitä niin kuin raamatun ukkelia, mutta nyt se alkaa silleen niin kuin liudentua, että se Nooja on tarpeeksi maailmassa.
Niin,
että
totta.
Että he ovat vaan näitä niin kuin silleen taaperoita 2010-luvulla syntyneitä.
Tai meidän ikäluokassa Maria.
Niin, kyllä. Joo, ei enää Jeesuksen äiti. Vibat ei enää kauheasti niin kuin välity hänestä. Mutta kyllä ehkä käsikirjoituksessa, jos laittaa nimeksi Maria, niin se ehkä kyllä kantaa vielä sitä. Siinä on se sellainen, niin kuin sellainen naisen arkkityyppinen asia. Sun on vaikea väistää sitä, jos sen nimi Maria on siellä.
Mutta käytkö sä läpi silloin sen prosessin siihen, niin kuin, että jos sulle tulee intuitiivisesti jollekin hahmolle nimeksi joku tämmöinen raamatullinen tai sitten jollain muulla tavalla historiallinen nimi, että mietitkö sä sitä suhteessa siihen hahmoon, jota sä olet kirjoittanut, jota sä olet kehittänyt, että tämä tuntuu musta oikealta, mutta jos mä laitan tälle tämän nimen, niin mä annan katsojalle väärän lukuohjeen.
En mä muista, että mulla olisi, ehkä enemmänkin mulla on tullut silleen, että jos mulla on tullut se assosiaatio johonkin, niin kuin, että tämä voisi viitata tähän, niin sitten mä oon silleen, että sehän itse asiassa sopii, se on ok tälle niin kuin hahmolle, että hän kantaa niin kuin tätäkin merkitystä.
Joo, mä tunnistan ton. Musta on ihan mukavaa, en mä sitä ole hirveästi tehnyt, mutta musta on mukavaa, jos mä löydän semmoisen niin kuin, vähän niin kuin oman pikkuvitsin sinne hahmon nimen sisään. No, siitä voi olla montaa mieltä, mutta se on mun mielestä silti niin kuin tavallaan hauska anekdootti on tämä American Beauty, mikä muuten on leffan nimenä mun mielestä erinomainen, nähden siihen, että se kuvaa lähiöelämän niin kuin tyhjyyttä ja kauheutta.
Ja sitten se on se ruusulajikkeen
nimi. Mutta siinä päähenkilön nimihän on siis Lester Burnham, joka sitten käsikirjoittaja myöhemmin paljasti, että se on anagrammi sanoista Humbert Learns, eli se on viittaus tuohon Lolita-romaanin päähenkilöön Humbert Humbertiin, jossa se tietysti American Beautyssä myöskin päähenkilö joutuu tämmöisen Lolita-kompleksin pauloihin. Siihen voi suhtautua silleen, että mutta mun mielestä siinä on myös semmoista tiettyä semmoista jotenkin niinku nokkeluutta ja syvyyttä ja semmoista tavallaan askeleen pidemmälle ajattelua, mitä mä myös mielelläni haluaisin harrastaa. Mun esikoiselokuva, niin elokuu tarinallisesti jakautuu kolmeen kesäkuukauteen, joissa kaikilla kuukausilla on tavallaan oma luonteensa ja fiiliksensä. Ja myös ne päähenkilöt on nimetty, että siinä päähenkilö on Aku, mutta yhdessä kohtauksessa paljastuu, että se on itse asiassa lyhenne August nimestä. Ja sitten se naispäähenkilö on Juli, lyhentänä Juliasta. Mä olin hyvin yllättynyt, miten harva tämän tajus. Että miten niiden iso osalta se meni läpi. Että tyyli oikeasti ehkä niinku yksi ihminen tuli mulle sanomaan, että olipas hassu juttu. Voisiko se ollut vielä vähän niinku negatiivisen kautta, että hänen mielestään tämä ei ollut maailman niinku paras ratkaisu. Mutta ton tyyppistä nokkeluutta mun mielestä on meille kirjoittajina lupa harrastaa.
Mietin tätä esikoisromaania, jonka niinku päähenkilön nimi on Frida Henrietta, ja häntä kutsutaan niinku lapsuuden kodissaan Henriksi, koska niinku sit perheen isä on poissa, hän tietyllä tavalla ottaa sen perheen isän paikan. Ja sitten niinku sen tarinan aikana hän niinku jotenkin ehkä lunastaa enemmän tämän niinku oman nimensä Frida, joka kuvaa vapautta. Ja niin se, niinku, joo, rankalla kädellä niinku symbolista, mutta se on ehkä tämä niinku, suomalainen traditio siinä, että ei ole tuommoista niinku kohottuneisuutta niissä. Mm. Nimissä, joka on varmaan sitä, että ihmiset on mennyt katsoa elokuvaa, eikä ne ole silleen jotenkin ajatellut ollenkaan sitä, että tässä on niinku, että aika hauskaa, että tässä on nämä kesäkuukausien nimet tässä leffassa, joka kertoo kesästä.
Just toi, että kun meillä ei ole siihen niinku hirveästi perinnettä, niin sit sitä ei myöskään tuu odottaneeksi ja sillä tavalla niinku hakeneeksi sieltä. Mutta kyllähän meillä on silleen niinku tiettyjä symbolisten nimien perinteitä. Mä syystä niin kuin en tule varmaan koskaan unohtaa sitä Maria Kallio-dekkarin yhtä osaa, jossa pääpahiksen nimi oli Sädevasara. Mutta myös ihan siellä jotenkin niin kuin suomalaisen romaanikirjallisuuden ja myös kolminkertaisen elokuva-adaptaatio myötä Antero Rokka. Että se Rokka on niin kuin kova kuin kivi, että se on niin kuin paras sotilas, mitä siellä niin kuin, rintamalla on, niin ei ole mitenkään silleen muista ihan maailman kevyt kätisintä symboliikkaa.
Ei toki siis Maria Kalliokaan.
Ja tämähän on itse asiassa kans sit toi, että nähdään siitä, että kuinka iso osa suomalaisista sukunimistä ei tavallaan merkitse ihan hirveästi mitään, tai sitten ne on joku niin kuin luontosana ja peränen, niin aika kuitenkin niin kuin paljon on myös sit niin kuin fiktiohahmoja, joiden nimet on silleen joku tosi jämäkkä.
Kallio, Koski, Vuorinen tai Vuori.
Me puhuttiin just Pohjolaan laista, me ollaan puhuttu paljon. Pohjola on myöskin semmoinen sukunimi, joka on niin kuin aika silleen ilmeikäs ja niin kuin paljon sisältävä.
Kyllä, ja sitten se on hauskaa joskus, kun silleen katsoo vaikka jotenkin lehdestä, vaikka kuolinilmoituksia tai muun, niin silleen, oikeita sukunimiä, kun ne voi olla siis Suomessa, että ne voi olla tosi semmoisia, että niissä ei ole mitään jylhää. Ne voi olla joku semmoinen Tipitti tai niin kuin joku ihan semmoinen, että okei, tämä on jonkun, niin kuin, all right. Suomikin, meidän aakkosista on nyt muodostunut tämmöinen, mutta sitten ne ei sitten valikoidu. Että se on tämmöistä jotenkin ehkä tämmöinen vaatimatonta symboliikkaa, että tämä on Suomessa käytössä oleva sukunimi ja se on nyt ihan ok, että käytämme tätä niin kuin Koskivaaraa.
Jos me koskaan kirjoitan niin kuin poliisijutun, niin mä otan mun mummin tyttönimen, joka oli Vartiovuori.
Ihan sikahyvä.
Mutta silti meillä jotenkin saman tien, kun mä sanon tämän, niin mulle tulee se, että kehtaisinko tyylinen reaktio. Että sitten tuommoinen niin kuin vaikka Good Will Hunting on mun mielestä siinä kanssa niin kuin tosi kiinnostava esimerkki siitä, että sen nimi on silleen hyvää tahtoa etsimässä. Ja sen päähenkilö on Will Hunting. Ja se on semmoinen mulkku, joka on niin kuin mulkku suojellakseen itseään, että silleen, että jos kaikki vihaa häntä, niin sitten kukaan ei tule koskaan hänen lähelleen ja hän niin kuin välttyy silleen pettymyksiltä ja sydänsuruilta. Niin ajatuskin siitä, että se olisi niin kuin suomeksi olisi lähdetty johonkin tämän tyyppiseen suuntaan, tuntuu mulle saman tien silleen, että ei, tämähän on.
Hyvää tahtoa etsimässä, hyvää niin, jotenkin.
Ja sitten se olisi jotenkin Tarmo.
Ei. Puhtaita motiiveja etsimässä. Mutta Good Will Hunting on myöskin semmoinen nimi, että mun jälleen aika monet asiat näkevästi sattuu mua päähän, mutta se myöskin sattuu mua vähän päähän. Siis se, että se on niin kuin tekeminen ja sitten siinä on se nimi ja se ei kuitenkaan muodosta semmoista jotenkin selkeää niin kuin predikaattilausetta sillei, tai jotain semmoista käsitettä, vaan että sitä joutuu jotenkin jää jotenkin mähkiä sitä nimeä. Ehkä se on hyvä, se jää sitten niin kuin mieleen, mutta se ei kuitenkin mun kielikorva ei sulata sitä.
Samalla meillä just etenkin nämä poliisisarjat, melkein kaikki poliisisarjat on nimetty päähenkilönsä mukaan, että on Sorjonen, Karppi, Koskinen, Harjunpää, Hautalehto, Maria Kallio, että näitä ei tunnu niin kuin loppuun ainakaan kesken. Ja sitten ne on kuitenkin silleen ei mitenkään erityisen symbolisia nimiä.
Ei, siis kuvaa siis se, että mitään niistä ei ole käännetty sillä nimellä. Että sitten ne on niin kuin englanniksi puhutaan Border Town, Dead Wind. En tiedä, mitä noiset Hautalehtot ja muut, onko ne niin kuin sit jollain toisella?
Koskinen on ainakin Lakeside Murders ja Harjunpää taitaa olla joku Helsinki jotain.
Lakeside Murders kuulostaa musta joltain niin kuin se, että joku listii porukkaa jossain niin kuin golf resortissa, koska se olisi kuin Lakeside Golf.
En ole nähnyt niin montaa Koskisen jaksoa, etten kuin voisi sanoa, että ei näin jossain niistä kävisi.
Sen jälkeen, kun on saanut kaikille hahmoille nimet, niin sitten sen jälkeen pitää alkaa miettiä niitä nimiä, mitä siinä maailmassa esiintyy. Että puhutaanko Stockmannista Stockmannina vai onko se jollain muulla nimellä vai...
Onko Facebook Facebook vai onko se joku social book?
Kyllä. Onko Beyoncé Beyoncé vai onko se Bianca? Ja onko hyökkääkö jälleen Venäjä vai onko se Eastland, joka on nyt pahismaa tässä maailmassa?
Akuankkahan näissä on kunnostautunut aivan omalla tasollaan, mutta et se mikä mulle tuli tästä aiheesta mieleen voimakkaasti on yksi suosikkisarjoista, niin West Wing, joka ensimmäisillä kausilla, no lähinnä voisi sanoa, että silloin kun Aaron Sorkin siellä vielä niin kuin pyöritti showta, niin hän keksi näitä muita maita. Aivan varmasti niin kuin oikein olettaen, että amerikkalaiset ei tiedä, onko ne totta vai ei. Mutta että hänellä ensimmäisellä kaudella Afrikan maassa Equatorial Kunduu tapahtui sotilasvallankaappaus. Tämmöistä maata ei ole olemassa. Ja sitten kolmannella kaudella tämmöinen hyvin Saudi-Arabia-mainen, mutta ei kuitenkaan Saudi-Arabia. Lähi-idän valtio nimeltä Gumar aiheutti isoja ongelmia siellä. Ja sitten Sorkin jäi neljännen kauden lopussa pois ja sitten yhtäkkiä, oliko se nyt sitten viidellä vai kuudella kaudella, niin Venäjä ja Kiina käyvät toisessa kimppuun Kazakstanin öljyvarannoista, että sitten sitä ei enää koettukaan ihan niin isoksi ongelmaksi. Että sekin mun mielestä niin kuin kertoo sen, että tämä on tosi paljon niin kuin kirjoittajan omasta kiinnostuksesta ja halusta niin kuin joko juurtaa se story todellisuuteen tai sitten irrottaa se siitä, tehdä asioista symbolisempia, niin siitä kiinni.
Jos keksitään tämmöisiä niin kuin maita, joita ei ole olemassa, niin siinä tulee ehkä just se akuankka-efekti, siinä tulee semmoinen, niin kuin, että tämä ei ole todellista, tämä on enemmän satua. Se, mitä siinä ehkä voitetaan, on se, että ei tulla niin kuin stereotyypittäneeksi ihan samalla voimakkuudella.
Tai sitten menee toiseen suuntaan, että nimenomaan stereotyypitetään niin voimakkaasti, että ei voi käyttää sitä oikeaa valtion nimeä tai tulee ulkopoliittinen selkkaus.
No sitä just, että jotenkin siinä tulee sellainen, että onko annettu tämä toinen, niille nimi muutettu sen takia, että sitten että ei viittisi, että saudi-arabialaiset närkästyy, että taas heidät on niin kuin vedetty tämmöiseen, että he ovat joku niin kuin terroristivaltio. Voisiko se olla joku muu välillä? Siinä vaan sitten se, että West Wing on kuitenkin muuten silleen aika tarkka, vaikka jotenkin niin kuin lainsäädäntöprosessista ja niin kuin presidentin vaalijärjestelmästä ja jotenkin se niin kuin poliittinen jargon on uskottavaa. Ja ne niin kuin, niin sitten se tuntuu ehkä katsojana semmoiselta, niin että nyt tässä on tämä Equatorial Kundu, johon mä en voi niin kuin uskoa ollenkaan. Nyt mä vaan niin kuin sit vietän aikaa miettimään, että mitä Afrikan maata tämä nyt sit oikeasti tarkoittaa. Se vieraannuttaa tollaisessa kontekstissa. Sitten jos puhutaan fantasiasta tai niin kuin jostain niin kuin, muuten sillei, todellisuuteen vapauksia ottavasta genrestä, niin silloin sille ei ole mitään väliä. Silloin itse asiassa omituista, jos ne sitten olisi jotenkin sille oman niin kuin oikealla nimillään.
Niin tässäkin musta tuntuu, että on tapahtunut muutos. Siinä, missä ehkä niin kuin aikaisemmin otettiin tämän tyyppiset, mä nyt ajattelen kyllä enemmän tätä nyt niin kuin amerikkalaisen tuotannon näkökulmasta, mutta että tämmöiset fiktiiviset maat ja fiktiiviset valtion päämiehet, niin otettiin enemmän itsestäänselvyyksinä ja kyllähän toi VIP-sarja kävi Suomessa tapaamassa pääministeri Minna Häkkistä, mutta nykyään sitten elämme The Crownin aikakautta, jossa semmoinen tietynlainen niin kuin historiallinen tarkkuus ja myös semmoinen, meistä on tullut no sä käytit termiä autofiktion aikakausi, että meistä on tullut sillä tavalla ehkä niin kuin yleisönä kiinnostuneempia siitä, että miten asiat on oikeasti menneet, kuin siitä, että kehitellään joku tarina joidenkin niin kuin fiktiivisten valtion päämiesten ja valtioiden välisestä niin kuin ulkopoliittisesta kriisistä. Nimenomaan tässä kulmassa tässä on toki niin kuin sitten niin kuin muitakin yhteiskunnallisia puoleja, että olisiko The Social Network ollut yhtä kiinnostava, jos olisi todella ollut silleen niin kuin Friend Bookista kertova, jossa, joka kertoo tämmöisestä startup-yrittäjästä, jonka nimi olisi tyyliin niin kuin John Heiselberg tai jotain vastaavaa. Mä tiedän, että siinä olisi, mehän käytetään usein tämmöistä vitsiä myöskin, että nimi muutettu.
Niin.
Että otetaan joku ihan... Siinä jaksossa, missä me puhuttiin todellisuudesta lainaamisesta, niin se oli niin kuin meidän suosituskin siinä vaiheessa, jos menee sillä alueella, että saattaa rikkoa kunnianloukkausta yksityisyyden suojalakeja, niin laita vaihda nimiä, sano nimi muutettu.
Siis kyllähän selvästi on se, mitä nyt yleisö sille ei toivoo, on myöskin se semmoinen tarkkuus ehkä tuossa. Mm. Että sitten se tuntuu niin kuin lapselliselta, näin kuitenkin 80-luvun... Ehkä voimakkaasti jotenkin mä ajattelen silleen, niin kuin näitä toimintaelokuvia, jossa on sitten ollut näitä jotenkin fiktiivisiä pahiksia, niin sitten me ei enää niin tulee sen, että okei, että me ollaan kasvettu yli tuosta vaiheesta, että nyt antakaa meille ne oikeat nimet. Me tiedetään, ketä ne oikeat pahikset on, joten niin kuin, we can deal with it.
Siinä sitten tulee vastaan se ongelma, että fiktio on aina sen hetken lapsi, aikansa tuote, ja aika liikkuu tosi nopeasti. Mä just muistelin tuossa Ben Affleck, Morgan Freeman leffaa The Sum of All Fears, mikä kertoo niin kuin Yhdysvaltain ja Venäjän välillä käristyvää ja kriisiytyvää ydinasekonfliktia, mikä tietysti tässä hetkessä tuntuu tosi mukavalta aiheelta, niin siinä Venäjän presidentti oli tämmöinen niin kuin nuori tiedustelupalvelu, nuorehko tiedustelupalvelun puolelta niin kuin valta-asemaan noussut uusi presidentti, joka osoittautuu tässä tarinassa hyvikseksi. Niin se nyt tästä päivästä niin kuin taaksepäin katsottuna ei sitten ollutkaan, oli ehkä toiveajattelua siellä niin kuin sekä Tom Clancyn että elokuvan tekijöiden puolelta.
Toi, mitä puhuin siis silleen, niin kuin stereotypioista, niin onhan siinä, että jos ollaan silleen, että okei, nyt nämä käytetään sotaa silleen Venäjää vastaan, niin sitten se vaan tietyllä tavalla toisintaa sitä niin kuin maailmankuvaa, että tämä on se niin kuin, että valtio, joka on se, jonka kanssa soditaan. Että se ei myöskään niinku rakenna mitään semmoista, että voisiko olla semmoinen, niinku, että ei sodita sen valtion kanssa.
Mutta toi oli itse asiassa musta hyvä toi, kun sanoit, että onko tässä maailmassa olemassa Beyoncé. Niin siinä toi Judd Apatown kirjassaan Sick in the Head, joka on tämmöinen kokoelma haastatteluja, jota hän on tehnyt komikoiden ja käsikirjoittajien kanssa, joka on musta erinomainen. Niin siinä yhdessä haastattelussa keskustellaan tästä, että miten vaikeaa on luoda fiktiivisen todellisuuden, siis todellisuuden sisään julkis, että miten jotenkin se tuntuu aina jossain määrin falskilta se, että fiktion sisällä hahmot on jostain toisesta hahmosta, joka on ihan yhtä tunnettu tai tuntematon näyttelijä kuin kaikki muutkin tässä jutussa, niin on siellä, että hän on toi ja toi tyyppi. Siinä on niin se tietty jotenkin todellisuuden rikkoontuminen, että sä tulet välittömästi katsojana niin kuin tietoiseksi siitä, että sä katsot elokuvaa, jossa näyttelijät esittää hahmoja ja nyt toi yksi hahmo esittää
olevansa kuuluisampi kuin toi toinen.
Niin, ja sille ei ole tavallaan niin kuin mitään pohjaa todellisuudessa.
Niin, koska kuuluisuus on kuitenkin semmoista, että me rakennetaan niin kuin ihmisyhteisönä, ja sitten se tulee siihen, että te voisi siellä niin kuin elokuvan sisällä jotenkin vaan yhtäkkiä luoda sitä tyhjästä, että siihen tarvitaan niin kuin satoja miljoonia kirkuvia teinityttöjä, ja teillä ei tuotannossa ollut niitä, ja nyt te vaan yritätte sanoa, että toi tyyppi on niin kuin jonkin sortin niin kuin kuuluisuus, ja me ei vaan niin kuin katsojina uskota sitä, jollei se niin kuin oikeasti myöskin ole niin kuin kuuluisuus. But this said, niin sille ei myöskin niin kuin, kuuluisuuksien cameot niin kuin leffoissa, niin ne on usein myöskin sellaisia, niin kuitenkin tietyllä tavalla se illuusio romahtaa. Ja se on niin kuin, on mielestäni erikoista, että muistan, että silleen hyvä, että en rikkonut silleen noita käsinoja elokuvateatterissa, kun näin Ocean's 12, jossa niin kuin Julia Roberts esittää naista, joka ei ole Julia Roberts, joka esittää Julia Robertsia.
Sanois vielä kerran, mitä?
Mikä se nimi on siinä? Siis hän on George Clooneyin hahmon vaimo.
Joo.
Tessa. Tessa esittää Julia Robertsia.
Niin olikin, että siitä ikään kuin tehtiin... mä olin pyyhkinyt tämän traumaattisena mielestäni, että sitten tehdään niin kuin, että hän näyttää hän Julia Robertsilta. Ja sitten sä oot katsojan siellä, koska hän on Julia Roberts. Joo, no toi ei ihan ollut Notting Hill.
Ei, koska sitten se on niin omituista, että minkä takia se onnistuu Notting Hillissä. Minkä takia mä Notting Hillissä uskon, että hän on tämä filmitähti Anna Scott. Ja niin kuin, että hän ei ole kuitenkaan niin kuin filmitähti Julia Roberts, vaan hän kantaa sitä Anna Scottiuttaan siinä elokuvassa. Ja se on niin kuin uskottavaa, että vaikka Hugh Grant oli noin niin kuin Nottinghillin aikoihin ja aivan yhtä niin kuin jotenkin semmoinen valovoimainen tähti, niin silti mä uskon hänet tämmöinen niin kuin silleen pienenä kirjakaupan pitäjänä ja sitten toisen tämmöisenä valovoimaisena Hollywood-tähtenä. Ja kuinka se oli silleen niin kuin mahdollista tehdä, mutta tämä niin kuin Ocean's 12-sekoilu oli vaan tämä niin kuin silleen, että oikeasti tuli vaan se, että ei, no tämä on joku semmoinen hirveä erehdys, joka on nyt täällä Valkokankaalla ja miksi? Mitkä ovat ne portinvartijat, jotka niin kuin päästivät tämän menemään?
Musta tuntuu, että en ollut ainoa, joka siinä vaiheessa, kun A Star is Born tämän uuden version siitä, oliko se nyt neljäs vai viides remake tästä 30-luvun alkuperäisestä, niin varmaan neljäs, niin että niin kuin julkistettiin, että siinä on Lady Gaga ja sitten kun näki ensimmäisen trailerin, että siinä on Lady Gaga, niin oli silleen, että mitenköhän tämä menee. Mutta sehän menee siinä siis, mä en edes osaa ihan tarkalleen selittää, sit tarvitsisi jotenkin niin kuin syvempää analyysiä, että minkä takia se on niin uskottava ja toimiva, etenkin siinä alkupuolella, siinä ikään kuin täydellisessä tuntemattomuudessaan ja taviksiudessaan, joka on niin kaukana Lady Gagan jotenkin tästä niin kuin eksentrisestä ja vähän niin kuin ulkoavaruudesta lainatusta niin kuin persoonasta, niin se vaan toimii. Se nyt vähiten on kiinni siitä, että hän on erinomainen näyttelijä myöskin paljastui, mutta niin kuin siinä on myös joku semmoinen tietty suspension of disbelief, johon me uskomme yhtä lailla kuin uskomme, että Bradley Cooper on countrylaulee.
Se, ja se niin kuin mielestäni elokuva toimii paljon paremmin siinä vaiheessa, kun hän ei ole vielä tähti. Koska sitten hän tuli lähelle sitä Lady Gagan niin kuin elokuvan ulkopuolista persoonaa, olematta kuitenkaan
sitten Lady Gaga.
Lady Gaga. Niin. Ja silloin mulle tulee se semmoinen, niin kuin, että se, tulin tietoiseksi siitä, että katson elokuvaa semmoisella tavalla, joka ei ole hyvä.
Niin tuommoinen metatasoilla leikkiminen on... Se voi olla vaarallista leikkiä. Siitä voi tulla just niin kuin Notting Hill on siinä niin kuin erinomainen esimerkki siitä, että miten se voi onnistua. Ja kyllä mun mielestä A Star is Born on myöskin sitä, jos ei sitten niin kuin ihan yhtä täydellisesti. Mutta riskien ottaminen on se sitten niin kuin kysymys tommosista ikään kuin asioista, joihin meidän käsikirjoittajana ei välttämättä ole. Eihän sitä käsikirjoista ole kirjoitettu silleen, että tämä on nyt Lady Gagalle ja ajateltu, että tämä on Lady Gaga. Uskoisin. Ei mulla ole mitään tavallaan lähteitä tälle väittämälle, niin, mutta uskoisin, että se on kirjoitettu kuitenkin vaan sille, että adaptoidaan tämä tarina uudestaan tähän päivään, koska tämä on niin kestävä ja hieno tarina, että tämä kestää monia eri versioita aina uusille sukupolville. Niin me puhutaan silloin käsikirjoituksen ulkopuolisista ratkaisuista ja mun mielestä niissä yhtä lailla kuin niissä käsikirjoituksen sisäisissä ratkaisuissa, niin pitää voida ottaa vähän riskejä, jos jokin ei... Jos jossain ei ole niinku epäonnistumisen vaaraa, niin sit se on yleensä tylsää. No niin, meillä on uusi tuotantokausi ja sen kunniaksi olemme todenneet, että me emme yritä enää löytää jokaiseen jaksoon jotain sitaattia. Se on osoittautunut aavistuksen liian tyhjäksi prosessiksi ja ajaksi, jonka mieluummin käytämme johonkin muuhun. Mutta silloin, kun semmoinen jakson teemaan löytyvä ja sopiva täydellinen sitaatti on, niin kyllä me sen tässä sitten lausumme.
Edelleen viljelen niitä.
Joo. Mutta sen sijaan me ajateltiin, että tällä kaudella nyt kun meillä hämmästykseksemme ja iloksemme on siis löytynyt kuuntelijakunta, mistä emme olleet ollenkaan varmoja, kun vuosi sitten aloitimme Käsispodin pitämisen, niin me ollaan tultu siihen tulokseen, että me otettaisiin hirveän mielellämme vastaan kysymyksiä.
Kyllä. Siis niitä saa esittää meille ihan tälleen sähköisesti, laittaa viestiä, että haluaisin, että vastaatte tähän tai oletteko miettineet tätä. Tai että haluaisin kuulla pohdintaa siitä, että miksi alalla näin tai miksi käsikirjoittaessa jokin asia menee sillä tavalla kuin se menee. Näitä esitetään meille nykyään silleen aina välillä niin kuin huomaa, että joku silleen tulee nykii hihasta jossain niin kuin alan tapahtumassa ja on silleen, että hei, voisitteko te käsitellä tätä? Ja se on tosi mahtavaa, mutta että nyt tämmöisenä niin kuin virallisena kutsuna, että näitä saa esittää ja mielellään silleen niitä kuulemme.
Meihin voi ottaa yhteyttä sosiaalisen median kautta. Ei meidän sähköpostitkaan millään tavalla salaisia ole, että ne yhteystiedot kyllä löytää. Ja me otetaan niitä hirveän mielellään vastaan ja sitten vastailemme tulevissa jaksoissa. Meillä on ihan... Kyllä meillä toisen 16 jakson edestä on niinku aiheita tuolla listassa, että ei ole semmoista huolta, että nyt tässä jotenkin meidän niinku story engine hyytyisi tämän Käsispodin kohdalla.
Ei, koska täytyy myöskään aina korvamerkätä silleen, niinku osa jaksoista sille, että ranttaamme Game of Thronesin spin-offista, House of Dragonista.
Tämä on totta. Ja myös se ehkä paljon puhuttu komediajakso löytää tiensä tällä kaudella.
Eiköhän, koska siis kuten sulla oli hyvä quote siitä, että komedia tulee, syntyy kärsimyksestä ja ilman kärsimystä ei synny komediaa. Ja mitäs muuta tässä olisi elämässä kuin kärsimystä, joten varmaan sitä komediaakin sitten pukkaa.
No niin, näihin fiiliksiin tervetuloa uudelle kaudelle ja jatketaan tästä. Kiitos.
Kiitos.